Dosendon äänikirja, Henna Huovila, Sielulintu. Äänitys Silensio Helsinki 2024, lukija Katja Aakkula. Prologi. Lokki. Huhtikuu 1840, 3 vuotta myöhemmin. Järvenrantaa kiertävä tie oli autio, kun kuljin sitä pitkin. Maa oli jo valkoinen ja jäinen, aavalta leijailleet pärskeet olivat valelleet sen hiekkaista pintaa yhä uudelleen ja jättäneet jälkeensä vain iljanteisen polun. Taivas oli kuulas ja aurinko loisti kirkkaasti. Sen valo sai polkua reunustavat puut heittämään tummia varjoja, jotka näyttivät kuin railoilta reittini pinnassa. Tuuli pieksi oksia ja sai puiden latvat huojumaan. Se pisteli ja puri poskiani ja työnsin nipistelevät sormeni syvemmälle huivini uumeniin. Toivoin kevättä ja odotin kesän lämpöä, jolloin ulapalta puskeva tuuli olisi taas virkistävä ja raikas. Sinne oli kuitenkin vielä pitkä matka. Lumenrippeet narskuivat kenkieni alla, kun lokin kirkaisu sai minut nostamaan katseeni ja katsomaan järvelle. Jäät olivat jo lähteneet, pienet vaaleat vaahtopäät rikkoutuivat tyrskyten rannan kiviin ja nostivat pohjamudista esiin jotain, mitä lokit syöksyivät napsimaan. Vain lokkien kirkuna ja myrskytuulen ulina rikkoivat hiljaisuuden. Tuntui kuin olisin ollut yksin koko maailmassa. Pilvi kiiruhti auringon eteen varjostaen maisemaa hetkeksi ja muuttaen järven pinnan harmaaksi ja ankeaksi. Polku edessäni kaartoi hieman ja saatoin nähdä tuulen kulkevan sen pintaa pitkin. Se pöllytti jään päälle satanutta lumikerrosta, aivan kuin näkymättömät askeleet olisivat juosseet edelläni. Ravistin hiuksia kasvoiltani ja värähdin. Suru kiersi rintaani ja kuristi kurkkuani. Painoin kynteni kämmeniini tunteakseni edes hetken jotain muuta ja suuntasin katseeni taas järvelle. Sen hyinen viima nostatti veden silmiini, tai ainakin kerroin itselleni niin. Hän oli poissa. He olivat löytäneet vain hänen tyhjän veneensä, keikkumassa pienillä laineilla kuin tuudittain uneen jotain pientä, herkkää, olematonta. Se aamu oli ollut kaunis ja aurinkoinen. Järvi oli ollut tyyni, lähes peilimäinen, kun nousevan auringon säteet olivat heijastelleet sen pinnasta. Veneen kylkiä oli peittänyt syksyn ensimmäinen ohut kuura, se oli muodostanut ahavoituneeseen puuhun viivojaan, ja yksittäisen jääpalan kimallus oli loistanut tummasta puusta kuin timantti. Hän oli noussut veneensä kyytiin kuten tavallista, tuttuun tapaansa nostanut sormensa pystyyn ja kuunnellut tuulta. Tänään tulee vielä lunta, hän oli sanonut katsoessaan, kun päidemme ylilentänyt lokki liiti aivan aaltojen yllä ja nousi ilmavirran mukana yhä ylemmäs. Saatoin vieläkin tuntea hänen kätensä olallani. Sen paino ei ollut enää lämmin ja lohduttava, vaan tuntui vetävän minua mukanaan yhä alemmas, syvemmälle, pohjaa kohti. Se puristi rintaani ja sai hengitykseni kulkemaan raskaammin. Tuulen puuska heitti kasvoilleni kirpeää ilmaa, kuin haluten työntää sitä keuhkoihini, mutta sen raikkaus tuntui juuttuvan jonnekin ulottumattomiini. Kiedoin käteni ympärilleni. Niiden paine teki tuskan tunteesta hieman helpomman kantaa. Käännyin taas jatkaakseni matkaa. Jossain edessäni hennot aallot hakkasivat ikuista rantaviivaa, iskeytyivät sen kallioon kuin yrittäen murtaa vuosituhansien vastarinnan. Tuuli kuivasi kyyneleet poskilleni, sillä kuten aallot eivät pystyneet vankkaan peruskallioon, en minäkään voinut surulleni mitään. Kulkiko hän jossain virtojen mukana? Heittelivätkö aallot häntä kuin ajopuuta? Vai saiko hän levätä rauhassa, tyvenessä, rakastamansa järven pehmeässä pedissä? En saisi koskaan tietää, ajattelin, ja kumarruin poimimaan tumman kiven hiekalta. Heitin sen niin kauas kuin jaksoin, ja renkaat rikkoivat pinnan vain muutamaksi hetkeksi, ennen kuin aaltojen liike siveli tekemäni jäljen umpeen. Niin hänkin oli jättänyt maailmaan jälkensä, ollut siinä vain peittyäkseen muistoihin niin kuin meri kätki salaisuuksia sisäänsä. Polku kiersi niemen.